«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. Цягам бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі пятніцы 1 сакавіка. Нашыя тэмы. Лукашэнка анансаваў змены ў канстытуцыі. Арганізатар Дня волі заявіў, што ніякіх мерапрыемстваў на Бангалор праводзіць не будуць. Павел Севярынец асуджаны на 10 сутак арышту за акцыю, у якой не ўдзельнічаў. Гэта і іншае мяркуем наперадзе ў праграме «Петарда».
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
1 сакавіка Александр Лукашэнка даў 7-гадзінную прэс-канферэнцыю для 200 журналістаў і экспертаў. Падчас вялікай размовы кіраўнік краіны заявіў, што ў Беларусі магчымыя змены ў канстытуцыі, а яе, як вядома, можна змяніць праз рэферэндум.
Вы не маглі не заметіць маё паручэнне Канстытуцыйнаму суду, членам Канстытуцыйнага суду, суда, як спецыялістам. Я іх папрасіў. Исходя из той ситуации, с обстановки и прочее, на перспективу, подготовьте новую конституцию. Я хочу посмотреть, но сделать надо, не исходя из мнения этих судей Конституционного суда, не исходя из, не ориентируясь на какие-то, на какую-то группу и прочее. Вы в целом должны видеть страну, народ, знать, что у вас дети, внуки.
Па словах Лукашэнкі, канстытуцыя можа змяніцца ў самай бліжэйшай перспектыве. І гэта адбудзецца нават раней, чым праз 5 гадоў. Паводле кіраўніка дзяржавы, спачатку трэба правесці выбары, а ўжо пасля чарга дойдзе і да канстытуцыі. Таксама на сустрэчы з журналістамі і прадстаўнікамі грамадскасці Лукашэнка заявіў, што ён у 6-ы раз будзе балатавацца на пасаду прэзідэнта. Пракаментаваў кіраўнік краіны і цяперашнія адносіны паміж Беларусю і Расіяй.
Замашак! Со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать, я ни разу не услышал. Союз строится на принципах равноправия. Неважно, большая страна, малая. Если сегодня вынести вопрос на референдум в Беларуси о объединении двух государств и, как многие в России говорят, включении Беларусь в состав России, 98% проголосуют против.
Заяву кіраўніка Беларусі неўзабаве пракаментаваў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў. Па яго словах, адносіны паміж Расіяй і Беларусю з'яўляюцца саюзніцкімі і абсалютна братэрскімі. Дарэчы, падчас прэс-канферэнцыі журналіст Еўрарадыё Дмітрый Лукашук перадаў Александру Лукашэнку кнігу ўкраінскага эксперта Яўгена Магды пад назвай «Гібрыдная вайна. Урокі для Еўропы» і адказаў Лукашэнку на пытанне, у чым розніца паміж дзяржаўным беларускім радыё і Еўрарадыё.
Ну, Александр Горыч, тым, што ёсць дзяржаўнае беларускае радыё і недзяржаўнае еўрапейскае радыё для Беларусі, мы з вамі сустракаліся, інтэрв'ю нават было.
Нет, я прасіў па содержанню, чым адлічаць.
Па змесце, ну, я не ведаю, можа быць, па разнастайнасці інфармацыі, падачы інфармацыі, таму што мы, як, магчыма, і ўсе СМІ, журналісты, якія тут прадстаўленыя, вельмі турбуемся і непакоімся за незалежнасць, суверэнітэт нашай краіны, захаванне яго. Іншая справа, што можа быць, ну, не так ангажаваны, не так, можа быць. Часам, можа, крытыкуем уладу за тыя ці іншыя там рашэнні, часам хвалім. Канструктыўныя, скажам так. Дарэчы, вось вы сёння шмат казалі пра інфармацыйную бяспеку. Я так от не да пытання, а проста карыстаючыся магчымасцю, быў у нас у эфіры, прыязджаў, быў у радыё, кіраўнік Украінскага інстытута сусветнай палітыкі Яўген Магда. Адмыслова для вас ён прасіў перадаць яго кніга, называецца «Гібрыдная агрэсія Расіі. Урокі для Еўропы». Я думаю, што і урокі для Беларусі таксама можна з іх пачаркнуць. Я вось Наталі Мікалаевне перадам гэтую кнігу. Я так разумею, што вам у рукі з мэтаў бяспекі не асабліва.
Да нет, можаце прама мне ў рукі. Чого вы там? Если вы выдержали эту книгу, то я постараюсь тоже ее.
Да, будь, передам.
Адзначым, што на 5 сакавіка Лукашэнка анансаваў вялікую нараду аб інтэграцыі Беларусі і Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Павел Севярынец асуджаны на 10 сутак арышту за акцыю, у якой не ўдзельнічаў. Яго затрымалі прэвентыўна 26 лютага пасля выхаду з пад'езда дома. А таго часу палітык знаходзіўся за кратамі. Суд адбыўся толькі 1 сакавіка. Як інфармуюць праваабаронцы, Севярынца прызналі вінаватым у закліку ўдзельнічаць у недазволенай акцыі ў падтрымку палітвязняў. Яшчэ 4 удзельнікаў акцыі ў цэнтры Мінска аштрафавалі. Майя Навумова, Леонід Кулакоў і Вольга Мікалайчык аштрафаваныя на 1148 рублёў, а Артём Чарняк на 1020 рублёў. Недазволеная акцыя на Кастрычніцкай плошчы Мінска прайшла ўвечары 26 лютага. У ёй удзельнічала каля дзясятка чалавек. Міліцыянты нікога не затрымлівалі на месцы. Затрыманні пачаліся пазней.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Стоўцах павесіўся 21-гадовы следчы, перадае Радыё Свабода. Хлопец ішоў з дому пасля абеду 27 лютага, а на наступны дзень абласная міліцыя паведаміла, што малады чалавек загінуў, і ягонае цела знайшлі ў лесе каля Стоўцаў. Сястра следчага распавяла журналістам, што летась ён скончыў акадэмію Міністэрства ўнутраных спраў, працаваў у Стаўпцоўскім раённым аддзеле ўнутраных спраў. Знаёмыя хлопца кажуць, што апошнія ночы перад знікненнем ён праводзіў на працы і не начаваў у арандаваным пакоі. Пасля знікнення хлопца шукалі і міліцыянты, і валанцёрскі атрад «Анёл». Вядома, што малады чалавек нарадзіўся і вырас у вёсцы Дзіраўная Стаўпцоўскага раёна. 4 сакавіка яму споўнілася б 22 гады.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Школьнік са Стоўпцаў, які напаў на аднакласнікаў і настаўніцу, цяпер знаходзіцца ў навінках на псіхіятрычнай экспертызе. Пра гэта парталу «Тутбай» распавёў кіраўнік следчага камітэта Іван Наскевіч. Па яго словах, следчыя яшчэ не вызначылі да канца матывы нападніка. На псіхіятрычнай экспертызе хлопец будзе знаходзіцца не больш за паўтара месяцы. Там з ім будуць кантактаваць судовыя псіхіятры. Наскевіч паведаміў, што перад заканчэннем расследавання следчыя абавязкова абнародуюць усе звесткі, якія яны выявяць па гэтай справе. Нагадаем, што трагедыя адбылася 11 лютага. Адзін з вучняў школы нумар 2 ў Стоўпцах напаў з ножом на навакольных. Ён зарэзаў настаўніцу і аднаго са школьнікаў. Яшчэ два вучні атрымалі раненні.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У пятніцу падчас вялікай размовы Аляксандр Лукашэнка адназначна заявіў, што святкавання Дня волі на стадыёне «Дынама» не будзе. Кіраўнік Беларусі таксама назваў ініцыятыву свята на «Дынама» акцыяй і асабістай абразай для яго. Лукашэнка прапанаваў тым, хто хоча святкаваць 101-ю гадавіну стварэння БНР, збірацца на «Бангалор». Як на заяву кіраўніка Беларусі адрэагавалі арганізатары святкавання, даведаемся ад нашай журналісткі Марыі Вайтовіч.
Адзін з арганізатараў Дня волі, Павел Белавус, пракаментаваў сённяшнюю забарону Аляксандра Лукашэнкі праводзіць свята на стадыёне «Дынама».
На «Бангалор» зразумела, што ніхто не пойдзе, і прынамсі мы там ніякіх мерапрыемстваў не будзем арганізоўваць, бо гэта проклятае месца, якое ўжо мае негатыўную гісторыю ў плане правядзення масавых мерапрыемстваў.
Нагадаем, адказваючы на пытанне журналіста «Еўрарадыё» падчас вялікай размовы, кіраўнік краіны адназначна заявіў – святкавання на стадыёне «Дынама» не будзе. Ён таксама назваў ініцыятыву свята на «Дынама» акцыі і асабістай абразай для яго, дадаўшы, збірайцеся на «Бангалор».
У горадзе ёсць вялікая колькасць годных пляцовак, узяць той же там пляцовка перад палацам спорту ці плошча свабоды, дзе ўжо адпрацавана і там кожны тыдзень адбываюцца розныя цікавыя гарадскія мерапрыемствы. Ну, мы хочам пачуць, ці рэальна, акрамя «Бангалору», разглядаць іншыя пляцоўкі, ці гэта ўжо 100% перакананне, што больш вам мы нічога не дамо.
Павлу Белавусу шкада, што на сённяшняй размове ніхто, акрамя журналіста «Еўрарадыё», не пацікавіўся ў Лукашэнкі, ці можа быць нейкая альтэрнатыва плошчы «Бангалор».
Просто мне так здзіўляе, што вялікая колькасць сабралася там сапраўды пра беларускіх поглядаў людзей, якія вось толькі ў Дмітрий Лукашук смог нешта яшчэ спытаць, а ў выніку выступаюць і павестку дня ставяць зусім не беларускую, там і эксперты, таму я ў тым ліку яшчэ думаю, што каб далей гэтае пытанне ўздымалі ўсё ж такі нашыя людзі. Сёння якраз такі гэтае пытанне можна хутка і аператыўна вырашыць.
Павел Белавус таксама адзначыў, што святкаванне Дня волі гэта не акцыя.
Мы канкрэтна хочам праводзіць не акцыю нейкую, а хочам канкрэтна праводзіць свята, прысвечанае нашай незалежнасці, традыцыям, культуры, гісторыі Беларусі. Таму мы не разглядаем гэта як нейкую акцыю, мы разглядаем першую чаргу гэта як вялікае свята, якое важнае, ну, для сапраўды вялікай колькасці беларусаў. І калі нехто, якбы у тым ліку і Лукашэнка, выступае супраць гэта, значыць ён выступае супраць беларусу, для якіх гэта важна.
Павел Белавус кажа, што гэта крыўна, паколькі ніякай канфрантацыі з уладамі на глебе падрыхтоўкі да святкавання Дня волі арганізатары не хочуць. Марыя Вайтовіч, Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».